Rīgas mākslas un mediju tehnikums. Labāk zināms ar agrāko nosaukumu Rīgas amatniecības vidusskola. Šeit arodu apgūst jaunie kokgriezēji. Līdzīgi kā koktēlnieka Niklausa Sēfrens jaunākā mācekļa pirms vairāk nekā 300 gadu, arī viņi savas prasmes pārbaudījuši Lestenes baznīcas greznajos koku interjeros.
Ar baznīcām jums ir pieredze?
Jā, baznīca mums ir pieredze.
Kogriešanas pasniedzējs Māris Liepa ved pa gaiteņiem, kur malās baznīcu kogriezuma maketi jauniešu diplomu darbi. Šajās sienās Liepas vadībā tapuši arī Lestenes baznīcas soli un vairākas interjera detaļas.
Viņa atveda dzīvēras kancels nakti, dekolēta un akantu.
Tas ir īstais vēsturiskais?
Jā, tas ir vēsturiskais. Un tas ir baltās daļas tās, kas ir tagad no jauna izgatavotas, kas ir... Bija iztrūkstoši, viņam demolē to baznīcu, un tad tur jau neskatījās, kur tas akants lapiņa pazuda vai kā. Un te viņu salīmē apakaļ.
Jaunās detaļas meistars izgatavojas gluži kā puzles gabaliņus, skatoties uz oriģinālajiem paraugiem. Daži dekori darināti pilnībā no jauna, un vēl tikko jaušam smaržo pēc Liepas koka.
Es negribētu teikt, ka tie bija meistari, kas tur griezuši šos vecos akantus. Tur bija mācekļi. Viennozīmīgi, jo kur var pamanīt, piemēram, formu, līklīnijas, lūzuma vietas ir daudzās vietās. Tur, acīm redzot, mācekļi bija griezuši, viņi tempā to bija darījuši, un to uzreiz redz, un teiksim, paskatās telnieciskos tos eņģeļus, tur ir svētu attēlu. Tur visam cits rokaks iekšā tajā griezumā ir. Tur ir speči griezumā. Tad uzreiz var redzēt, ka tur ir meistars vai nu pats Sefrens, vai es nezinu, bet uzreiz rokaks tur redz.
Un šāda akanta, cik ilgi jums iet izgatavot?
Ātri tas patiesībā neiet. Man kaut kur aizgāja 2 dienas, es rēķināju visu līmēšanu. Varbūt pat ilgāk. Man griežot pavisam, kas cits nāca prātā. Pamēģināšu jums te mazliet nodemonstrēt.
Meistars aizdedzina skalu un nodzēš gaismu darbinīcā, aicinot aizdomāties par 18. Gadsimta sākumu meistaru darbu pie oriģinālā Lestenes baznīcas interjēra.
Un tagad mēģinām iedomāties, kā būtu griezis vecas gaismā.
Mēs taču esam gandrīz tumsā.
Mēs neko nevaram redzēt, pilnīgi gandrīz. Tā kā es pieļauju, ka tajā laikā griešana notika saules gaismā, vasarā.
Māra Liepas audzēkņi ar aizrautību kokā darinājuši eņģeļu sejiņas baznīcas kancelē pazudušo vietā.
Priekš citam sanāk, citam ne. Tas tāds treniņš drīzāk. Labākos, protams, mēs tad aizsūtīsim uz rundālu, lai izvērtē, ne, malkā. Tā mēs arī.
Tā viņi zināja, kādas tās grīmāsas uztaisīt?
Paraudzīgi šis, bet dīvaini tas, ka griežot bieži vien sanāk, ka cilvēks izgriež savu izskatu. Ja cilvēkam uzrauc deguntiņš, viņš beigās arī to dabūtē savā darbā iekšā. Tādas smieklīgi atgadījumi.
Sadarbību ar Lestenes baznīcas atjaunotājiem Rīgas amatniecības vidusskolas meistari un mācekļi turpinās arī nākotnē.
Visu cieņu tiem cilvēkiem, kas to saglabāja. Jā, es ar laikam, ja būtu tajā laikā kaut kādu redzējis, sabūtu glābis, tur nebija variņa.
Jūs glābjat tagad šajā laikā?
Mēs glābjam savādāk, glābjam tā, kā to varam.
Pēdējos mēnešos darbs pie Lestenes baznīcas iekārtas atjaunošanas strauji uzņēmis apgriezienus.
Tos es pazīstu principā jau kāds 36 gadus Lestenes interjērs, jo viņi stāv tur ieslodzīti tajā staļa ēkā. Gandrīz katru gadu apciemoju, aplūkoju un vienmēr domāju, kad tas brīdis pienāks beidzot.
Un pieredzes bagātajam Rundāles pils restaurātoram Gunāram Grīnfeldam ar komandu tas brīdis beidzot ir pienācis. Viņiem uzticēts restaurēt grezno kanceli un pārraudzīt altāru pārvešanu uz baznīcu. Zudušās detaļas atjaunos pēc fotogrāfijām un tikai ar rokām.
Ir daudz zudušas detaļas, nolupis krāsojums, nolupis zeltījums, konstrukcija pati zaudējusi savu stiprību, grīļojās. Arī trūkst daudz no tām figurālajām kompozīcijām, kuras būs jāgriež kokā, un šobrīd jāapzina visi kogriezēji, kādi mums ir pieejami. Protams, daudz prasa, kāpēc jūs neizgriežiet. Tagad taču 3D tehnoloģijas ieliekiet kopējamā mašīnā, un jums būs tūliņ gatavs darbs, bet tas ir tikpat kā, teiksim, ar roku veidot apmetumam uzsist riģipšu plāksni virsū. Tas ir nedzīvs veidojums, tas ir tālu no tā, ko veidojuši tā laika meisteri.
Pašai pēckara gados izpostītajai Lestenes baznīcai nolikā atjaunots iekštelpu apmetums, un Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja Sabīna Branta cer, ka līdz gada beigām apmeklētāju acīm pavērsies arī atjaunotā kancele un milzīgais turpat 10 metrus augstais altārs. Tā pamatu pārvešana uz Lesteni pērn rudenī apliecinājusi, cik ļoti savu baznīcu mīl un godā vietēji iedzīvotāji, atceras Sabīna Branta.
Es atceros, ka to pašu altāru mēs pārvedām. Es piezinies palūdzu, vai varētu nu, pāris vīrus palūkt palīgā, kas izskrauta tos lielos elementus, kurus nevar pacelt viens, divi cilvēki, kurus mēs 4-5 tas ir jāatcer, jā. Un es domāju, nu labi, ja divi atnākas klāt, un mēs piebraucam ar to furgonu, kur skatos ārā stāv 11 vīri, ar pavisam jauni, pavisam sirmām galvām, bet visi vienkārši ķerās klāt, un tas bija 5 minūšu jautājums, kad viss tika sanests ciešā.
Arī altāra montāžu uzņēmušies vietējie namdari.
Mēs ļoti ceram, ka altāra restaurācijai mēs varēsim pieķerties nākamajā gadā, un šogad jau mēs laicīgi veicam sagatavošanās darbus, un ir īpaši šajā svētdienā koncertā, kas būs veltīts Lestenei, mēs ļoti ceram aicināt tieši sabiedrību iesaistīties šajā procesā.
Svētdienas koncerts Gaismas pilī, kur Lestenes atbalstam uzstāsies Vestards un Elīna Šimkus, dzēniece Māra Zālīte, Rundāles pils direktors Imants Lansmanis un daudz citi baznīcas atbalstītāji, būs nozīmīgs atspēriena punkts ziedojumu kampaņai, lai līdz Latvijas simtgadei izdotos pilnībā atjaunot šo lielāko un graznāko Kurzemes baroka ansambli, tai skaitā arī ērģeles ar visu balkonu. Bet tam būs vajadzīgs nopietnas atbalsts gan no sabiedrības, gan valsts, kur līdz šim Lestenes baznīcas atjaunošanai atpēlējusi apmēram 200 000 eiro. Kopējās restaurācijas izmaksas tiek lēstas 1,5 miljonu eiro apmērā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.